ukizungumzia nchi ya Tanzania, umepiga hatua?
Kwanza mkutano huu unajaribu kuangalia namna ambavyo nchi zimetekeleza malengo haya ya maendeleo endelevu. Kwa Tanzania kwa vyovyote vile tumepiga hatua kwenye maeneo mbalimbali. Kwanza rais amekuja na sera mpya kabisa kupambana na upotevu wa mapato ya taifa. Kwa hiyo kwa kiwango kikubwa tumeongeza ukusanyaji wa mapato ambayo sasa yanatumika kwenye uwekezaji wa elimu, na elimu inatolewa bure hadi sasa hivi. Kuanzia darasa la kwanza mpaka form 6. Elimu ni bure na rais ametangaza na tayari imeshaanza kutolewa. Kwa hiyo watoto wamejiandikisha wengi zaidi. Pesa nyingi imeelekezwa kwenye afya, kwa maana ya kuboresha hospitali zetu, lakini kujenga na hospitali nyingine kubwa zaidi nchini. Pesa nyingine imeelekezwa kwenye sekta ya maji. Maji nayo ni sekta ambayo ilikuwa ina changamoto nyingi sana, lakini kwa sasa hivi baada ya makusanyo kuongezeka, pesa nyingi imeongezeka na hivyo inaelekezwa sehemu mbalimbali. Kama utakavyokuwa umesikia pia kwenye miundombinu, tunajenga reli yetu wenyewe yenye kiviwango vya kisasa kutoka Dar es Salaam mpaka Dodoma, na baadaye itajengwa mpaka Mwanza na kuendelea. Lakini tayari tumeshaanza, Mheshimiwa Rais alishaweka jiwe la msingi kwa ajili ya ujenzi wa hiyo reli. Mheshimiwa Rais amewekeza kwenye ununuzi wa ndege. Unajua kuleta watalii Tanzania ni gharama kubwa sana, kwa sababu hatuna ndege zetu wenyewe. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais ameamua kununua ndege zetu wenyewe, na tayari zimeshanunuliwa ndege 3 na nyingine zitakuja mpaka zifike 10 kwa kutumia pesa yetu wenyewe. Haya ni mafanikio makubwa, hasa sasa katika kuvutia utalii. Utalii ni source kubwa sana ya kuongeza mapato ya nchi, na hivyo tunatarajia mapato ya nchi yataongezeka na kuwezesha sehemu nyingine zaidi kufanikiwa. La pili ambalo pesa zimeenda nyingi ni viwanda, uanzishwaji na uendelezaji wa viwanda. Na Mheshimiwa Rais amefanya deliberate action kuhakikisha kwamba viwanda vinafufuliwa, viwanda vinajengwa, ili tuache sasa kusafirisha vitu ambavyo hatuzalishi na kuzalisha na kula vitu ambavyo hatuzalishi. Maana yake ni nini? Ni lazima tuzalishe sasa vitu na kuviongezea thamani pale pale nchini, ili tuweze kupata pesa nyingi zaidi badala ya kusafirisha kama raw materials kwa wenzetu, jambo ambalo limeendelea kutumia fedha nyingi.
Na labda tukiangalia, umezungumzia sekta mbalimbali ikiwemo sekta ya elimu na labda pia upatikanaji wa huduma ya afya. Labda tukiangazia swala la kilimo, ni kwa kiasi gani ama ni mikakati ipi Tanzania imeweka kama nchi ili kumsaidia mwanamke yule ambaye yuko pale kijijini ambaye tegemeo lake ni kilimo?
Kwanza kilimo kwa ujumla wake tumeanza kuwekeza muda mrefu. Kuna kitu kinaitwa Southern Agricultural Corridor of Tanzania. Huu ni ushoroba ambao uliainishwa na mkutano mkubwa duniani wa World Economic Forum, ambao uliifanya Tanzania kuwa nchi ya mfano katika kuwekeza katika kilimo ndani ya bara la Afrika. Sasa kupitia hii SAGCOT kwa kifupi, tumeweza sana kuongeza uzalishaji kwenye eneo la kilimo, na imekuwa inatolewa mitaji kwenye vikundi mbalimbali kwa ajili ya kuongeza uzalishaji. Moja, kuna Women Empowerment Fund ambao ni mfuko wa kuwezesha wanawake vijijini na mijini, ambao umekuwa wanawake wanakopeshwa, wanawekeza, lakini pia kupitia mfuko wa SAGCOT wanawake kule vijijini wamefikiwa, lakini pia yale makampuni yanayokuja kuwekeza kule yanawasaidia teknolojia, yanawasaidia pembejeo, yanawasaidia utaalamu na masoko. Sasa kile kinacholimwa moja kwa moja kinaenda kwa wale. Lakini tukubaliane kwamba bado kuna changamoto kubwa sana kuhakikisha wanawake wote wanapata mikopo na wanawezeshwa kwa kiwango kinachotakiwa. Lakini kwa jitihada za serikali, hasa serikali ya awamu ya 5, ninaamini kabisa kila kitu kinawezekana.
Na labda ukiangalia, umekuwa ukihudhuria mkutano huu ambao umeingia siku ya pili, labda ukisikiliza uzoefu wa nchi zingine, unaona nchi ya Tanzania kuna upungufu ama mko katika mstari sahihi?
Kwa sasa hivi naweza nikasema kwa kweli tuko kwenye mstari sahihi. Moja, tatizo kubwa lililokuwa linatukabili ni rushwa, ambayo rais ameamua kupigana nayo sasa kichwa kwa kichwa na anashinda. Lakini la pili, rasilimali zetu zilikuwa zinachukuliwa bila kupewa mapato stahiki, nalo ameamua kupambana nalo, na sasa tutakuwa tunapata mapato stahiki kwa sababu kampuni kubwa za madini zimekubali kukaa na kuongea na serikali na kuona namna ya kupata madini. Lakini ukiangalia priority za Tanzania, vipaumbele vya Tanzania, vinajumlisha viwanda, kilimo, maeneo ya afya, vinajumlisha miundombinu, na kote huku tunaelekeza pesa ili ziweze kusaidia kwenye sekta za kijamii kama elimu, afya, maji na maeneo mengine. Hasa pia kwenye afya, lengo kubwa ni kupunguza vifo vya watoto na kina mama. Nako pesa zimeenda nyingi. Naamini kabisa kwa hii awamu ya tano, jitihada zinazochukuliwa, nguvu kubwa inayowekezwa katika kuwekeza kwenye sekta ambazo ni za uzalishaji, inshallah tutafanikiwa. Na naamini naweza nikasema kabisa kwa kusikiliza nchi zote zilizowasilisha taarifa zao hapa, Tanzania tunafanya vizuri sana.
Na kwa kuhitimisha, matarajio yako kutoka kwa mkutano?
Unajua kinachotokea hapa, kila nchi inaeleza uzoefu wake, imefanya nini na tufikeje kule mbele. Ninachogundua hapa, vitu vinavyoelezwa vilishaelezwa sana ndani ya jengo hili la Umoja wa Mataifa. Kinachobaki ni ule uthubutu wa utekelezaji. Kama watu watakubali sasa kuthubutu kutekeleza tunayoyasema, inawezekana. Kwa mfano, neno la uwekezaji kwenye kilimo, hasa kwenye pembejeo na kufanya kilimo kiwe cha kisasa, limezungumzwa sana. Kwa Afrika ndio tatizo kubwa. Kilimo chetu bado kinasubiri kuangalia hali ya hewa. Kinategemea mvua. Mvua isiponyesha ni tabu. Kwa hiyo tukiwa na miundombinu ya umwagiliaji, ni dhahiri tuna eneo kubwa. Tanzania na hekta milioni 44 zinazofaa kwa kilimo. Kinacholimwa hapo ni 10% mpaka 15%. Tunahitaji kuwekeza hapo. Sasa hapa wakitoa fedha au wakubwa wenye fedha zao wakatoa mikopo yenye masharti nafuu, kwa vyovyote vile tutafanikiwa. Mimi ninachokiona sasa ni watu kutoka kwenye kuongea sana kwenda kwenye utekelezaji, lakini kuwe na ule uthubutu wa kusema sasa tunatekeleza. Lakini pia tusiwe na matumaini makubwa sana, kwa sababu wenzetu na Ulaya wana matatizo makubwa ya kifedha, na ndio shauri unaona misaada inaenda kwenye nchi maskini inapungua. Sasa maana yake ni kwamba nchi maskini nazo kama Tanzania tujitahidi kupandisha mapato yetu wenyewe, tujitahidi kutafuta sources za finance zetu wenyewe, na ndicho kitu Mheshimiwa Rais anafanya, ili tuweze kuwa na njia za kugaramia mipango yetu ya maendeleo wenyewe, badala ya kuendelea kutegemea mataifa makubwa ambayo nao sasa yanakumbana na changamoto kubwa ya kutokuwa na pesa na mtikisiko wa uchumi.